Tokkummaan Emiratoota Arabaa buufata barbaraa keessatti maddee qilleensaa fi galaanaa akka ijaarratuuf paarlaamaan Rippaabilikii Somaaliland raggaasee jira. Tigist.
Pireezidaantiin Somaaliland Ahmed Mohamed Silanyoo yaada sanbata kaleessaa paarlaamaa biyyattiitti dhiheessan irratti hojii investimentii harkisaa biyya keenyas ta'ee naannoo kanatti rakkoon inni fidu hin jiru jechuudhaan tokkummaan Emireetii Arabaa maddee humna qilleensatii fi humna galaanaa biyya isaaniitti akka dhaabbatu gaafate. Yaadichi garuu seeratumtoota biraa mormiin isa mudatee ture. Pireezidaant Ahmed kana jennaan seeratumtoonni aariidhaan iyyanii in ta'u jechuu isaaniitiin paarlaamaa keessaa humnaan baafaman. San boodas yaadichi sagalee 151 keessaa 144 argachuudhaan raggaasifameera. Waliigalteen kun mallatteeffamnaan tokkummaan Emireetii Arabaa gaafa Afrikaatti maddee humna waraanaa jabaa akka qabaatu isa taasisa. Tokkummaan Emireetii Arabaa amma Eertiraa Asab keessaa maddee humna waraanaa qaba. Akka taajjabtoonni jedhanitti gaafa Afrikaa keessatti buufatawwan akkanaa babal'ifachuudha karoorfachuun galaana irratti sochiiwwan investimentiitii fi kaanis to'achuu isaan dandeechisa. Waliigalteen amma Somaaliilaandii fi tokkummaan Emireetii Arabaa godhan kun aan hojiirra oolu oggaa 25 qofa. San booda buufatichis ta'ee hojiiwwan investimentii isaan walqabatanii achitti hojjetaman qabeenya Somaaliilaandii ta'anii jedhameera. Somaaliland egaa akka waanfalaatti pirojektiiwwan guddina biyyattiitti oolanan akka karaa konkolaataa ammayyaa qarqaarsa tokkummaa Emireetii Arabaatiin hojjetamaaf. Karaa biraatiin buufanni xiyyaaraa barbaraa ammayyaa'ee geejjiba bishaanii galaana diimaa irratti bu'ura akka ta'u godhuudha. Waliigalteen dolaarii miliyoona 442 ammallatteeffames fulbaanuma darbe kana dhaabbata Dubaay Techo godhate DP Worldiin. Maddeen waraanaa amma karoorfame kunis achuma magaala investimentii hantaate keessatti hundeeffamuuf karoorfame. Addunyaan beekamtii birmadummaa ishii dhoowwatus Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa irra cittee biyya walabaa ta'uu ishii labsachuun hin yaadatama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.